В ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. А наш гість – це народний депутат, голова парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, заступник голови фракції Народної партії Олег Зарубінський. Вітаємо вас.
Вітаю вас, вітаю всіх.
Перші питання я би хотів задати щодо позиції вашої політичної сили у парламенті.
Так.
От, скажімо, зараз є парламентська більшість, і там є така фракція, наприклад, комуністів.
Так.
І вони, з одного боку, якби належать до більшості, а з іншого інколи кажуть, що ми там і не в більшості, ми якби і не ця влада. А от Народна партія, ви несете відповідальність за цю владу? Ви визнаєте, що ви частка цієї влади?
Безумовно, безумовно. Якщо ми є в більшості, ми маємо нести відповідальність. Ну, інша справа, що можна рахувати, що відповідальність має бути пропорційна тому внеску, який ми маємо в цій владі. Якщо в нас 20 народних депутатів, то відповідно наша вага має визначатися, а відповідно і кореспондувати з цим має те, що і наш вплив має визначатися тим, скільки нас. Але я не хотів би говорити про те, що от нас тільки 20, і тому ми мало робимо. Немало ми робимо. Не я, не мої соратники, а експерти якось підрахували коефіцієнт корисної дії кожної фракції в парламенті, зважаючи на те, скільки там людей, ну, як це на душу населення, кажуть, а це на душу депутата, то, відверто кажучи, ми на першому місці по корисній дії в парламенті.
Тобто це ухвалені законопроекти?
Не тільки ухвалені законопроекти. Депутатська робота – це не тільки законопроекти. Депутатська робота – це запити, які мають свій результат. Запити, які продукує той чи інший депутат, це робота в регіонах, це робота на уявних, оскільки зараз пропорційна система, округах, це можливість проводити ті чи інші важливі рішення, то я вам скажу, що на першому місці ми.
До округів ми ще повернемось, у наших читачів і слухачів багато запитань по округах. А от ваша фракція працювала із попередньою владою і з цією владою, тобто і коли прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко, ви
працювали... Я додам, наша фракція працювала, коли ще була ця влада до Юлії Тимошенко, бо парламентська робота наша розпочалася в цьому скликанні в листопаді 2007 року. І цілий рік ми не входили до більшості. Більше того, в уряді Тимошенко ми не працювали.
Потім став спікером Володимир Литвин.
Того, в уряді Тимошенко ми ніколи не працювали, жодного міністра нашого представника в уряді не було. Але якщо ви подивитесь на всі ті позитиви, які були під час тієї складної пори, то ці позитиви були завдяки нашим голосуванням. І це дуже легко перевірити. Бо без наших голосуванням жоден законопроект би не пройшов.
Ну так, у вас був такий контрольний пакет. А вам з якою більшістю працювалось комфортніше? З тією, що зараз, чи з попередньою?
Дуже важко сказати про більшість попередню, тому що реально більшості не було. Це всі прекрасно розуміють. Тобто, певне юридичними, ну, скажімо так, колізіями доводилось, в тому числі, перш за все, БЮТ, доводити про те, що більшість є, хоча фізичних осіб не було. Реально було тоді 211-213 чоловіка, але оскільки БЮТ зуміли домовлятися з комуністами, то при ключових голосуваннях було більше, ніж 226.
Просто від вас тоді більше залежало?
Ви... Від нас багато залежало і багато чого ми зробили, а багато і не зробили.
Так вам коли було комфортніше? От вам,
я б не сказав... Я не думаю, що цей лексичний такий зворот комфорт в парламенті взагалі адекватний для цієї каденції. Якщо відверто, то не зовсім комфортно взагалі працювати мені особисто під час цієї каденції, бо я можу, як депутат вже не першого скликання, порівнювати. І можу сказати, що в третьому скликанні, це 98-2002 роки, і в четвертому скликанні 2002-2006 роки, як мені здається, якісний склад депутатів був кращий. І рівень дискусії був більш цивілізований. І такого конфронту, і такого прагнення завдати шкоду ледве не фізично своїм опонентам не було. Тому не дуже комфортне взагалі це скликання.
А як ви думаєте, от ті парламенти, ті скликання, які ви назвали, були мажоритарно пропорційні, а тепер з поверненням до цієї системи майбутній парламент, який обиратимуть цього року восени, що теж стане комфортніший, кращим, продуктивнішим?
От ви самі сформулювали краще. Продуктивніший, скоріше, ніж комфортніше. Так? Бо не знаю, що таке комфорт в парламенті. Очевидно, в комфорт в парламенті, дозвольте, я продовжу свою думку, це тоді, коли людина нічого не робить, йому комфортніше за все. Він нічого не відстоює, він проти чого не бореться, він нічого не намагається провести.
Та зараз борються так, що...
Він нічого не продукує.
Боротьба аж вихлюпується, ви не помітили?
Ну, що ж я не помітив. Я хоча і не є учасник непарламентських форм і методів роботи, але я є член парламенту, дійсний член парламенту. Тому мені здається, або я так скажу, скоріше, хотілося б мені сподіватися, що після цього, коли половина депутатського корпусу буде сформована людьми, які пройдуть через оце сито, через отой фільтр все-таки персонального народного голосування, якість парламенту буде вища. У всякому разі, коли порівнюють ту чи іншу систему виборчу в кореспонденції для України, то я можу порівняти, що ті каденції, там, де було достатня кількість мажоритарщиків, були якісно кращі, ніж каденція шоста. Ця.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Очолюваний вами комітет висловлювався проти призначення Валерії Лутковської уповноваженим парламенту з прав людини. А ви, от я пригадую, як це коли було в парламенті, представляли Лутковську, то ви навпаки так позиціонували позицію комітету, що ну це ніби так просто є така думка, але насправді від думки комітету і не залежить. Тобто якось дивно було, як голова комітету каже, ну комітет думає так, але насправді на це ми можемо і не зважати.
Неправда, неправда, пане Дмитре, в мене абсолютно немає амнезії, як у багатьох журналістів і багатьох політиків. Я можу дослівно сказати все і вам зараз відтворити, що я коли казав. Нічого подібного, таке я не казав. І коли на засіданні комітету було більшості голосів, один голос, прийнято рішення про те, що дати висновок Верховній Раді України, що кандидат, ну це різні речі, що значить проти призначення, це неправда.
Ні, негативний висновок комітету, що вона не готова
висновок
бути.
Такий, що немає достатнього досвіду правозахисної роботи. Коли я доповідав як голова комітету, не було до мене жодних претензій з боку всіх фракцій, я абсолютно чітко доповів, що в комітеті було дві позиції, стільки-то проголосувало за одну позицію, стільки-то за іншу позицію, і таким чином комітет прийняв таке рішення. Вам стенограму принесли?
Але, погодьтесь, не часто голова комітету, коли виступає як співдоповідач, каже, що в комітеті була отака позиція.
Чого це не часто?
Зазвичай кажуть, що комітет проти, чи комітет
що таке
за.
Зазвичай? Я професійно працюю. І коли я сьогодні доповідав черговий законопроект у другому читанні, я казав про думку комітету. І коли я говорю про думку комітету, я кажу, як відбувалася дискусія і яке рішення внаслідок було прийнято. Так що я не збираюся відповідати за інших голів комітетів, які, очевидно, просовують або лобіюють рішення, незважаючи на думку комітету.
А от за Лутковську голосували двічі. А ви, ваша політична сила, обидва рази голосували?
Обидва голосували за Лутковську, хоча це було таємне голосування, але я не боюсь сказати, що ми голосували за неї. Тому що я особисто вважаю, що в неї достатній правозахисний досвід. На засіданні комітету я про це говорив. До речі, про це говорив і Євген Захаров. Просто опозиція про це чомусь примовчала, чи, можливо, у вас на передачі про це не сказала. Коли була і Лутковська, і Захаров на засіданні комітету, і коли деякі члени комітету казали, у вас же немає правозахисного досвіду, Захаров розсміявся і сказав, ми з нею працюємо 10-12 років вже в сфері правозахисної діяльності, я можу підтвердити, що це не так. Цікаво? Цікаво.
Безперечно. Днями в парламенті відправили на доопрацювання законопроект про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Чому у більшості такі були різні позиції до цього законопроекту? Бо, зокрема, ви і ваша політична сила його рекомендували і проголосували за нього, а інші фракції більшості його відхилили. Чому так?
Кожна фракція – це є політична сила.
Але більшість...
Наша фракція голосувала 20 голосів, я вже казав, в нас є 20 голосів, ми віддали за цей законопроект. Безумовно, в першому читанні, тому що я, як голова комітету, можу сказати, я про це абсолютно чесно говорив, знову ж таки, доповідаючи цей законопроект, що була певна дискусія, що деякі моменти там не враховані, але їх можна до другого читання поправити, покращити, вдосконалити і таке інше. До речі, з приводу того, що ви кажете, що я, як не всі голови комітету, говорю так, як є. Я говорю завжди так, як є. І тому наша позиція була така. Чому була позиція інша в комуністів, наприклад, це питання до них. Що стосується регіоналів, вони проголосували всі, як мені здається, за те, щоб доопрацювати цей законопроект в комітеті. І зараз в нашому комітеті ведеться серйозна робота для того, щоб винести знову на наступному тижні цей законопроект.
Свого часу, в 2007 році, ви виступили з таким документом, я не пригадую, чи це був закон про амністію, чи це була ініціатива амністії, щоб проти всіх, проти кого висунули якісь звинувачення у 2004-2007 роках.
У мене?
Так, я дивився вашу законотворчу діяльність, то у вас була про політичну амністію, ви виступали з такою.
Це не мене, це один з членів нашої фракції виступив з цим. Я особисто з таким законопроектом не виходив, хоча, до речі, не 2007 рік, здається, це був 2005 рік. В 2005 році, тоді хтось виступив з цією законодавчою пропозицією. Тобто... Але, наскільки мені відомо, то ті, хто сьогодні виступають за амністію, за неї не віддали тоді жодного голосу.
А от і ви зараз, Арсеній Яценюк, виступав за амністію.
Я не хочу коментувати, за що виступає Арсеній Яценюк.
Бо пропонував закон про амністію.
Мені не цікаво, що він пропонує, я відразу хочу сказати.
Тобто
що я прекрасно пам'ятаю, що він абсолютно навпаки пропонував всього ще 2 роки тому. Тому давайте я не буду про нього говорити. Яка через 2 роки пропонує все на 180 градусів зворотні до того, коли він був при владі, я серйозно не можу.
Погодьтеся, що зараз для теперішньої влади проблема із Юлією Тимошенко, Юрієм Луценко – це дуже серйозна проблема. А ви який можете запропонувати шлях вирішення цієї проблеми зі свого боку?
По-перше, я вважаю, що в Україні є набагато більше складних проблем, ніж з Юлією Тимошенко і Юрієм Луценко. Хоча це дійсно є проблема. Інша справа, що так створилася ситуація, або вона так зрежисована, що де б хто не був, першим питанням ставиться це питання. Очевидно, і сценарій є, і режисура є, щоб це питання завжди ставилося першим. Моє завдання, я вважаю, як людина, яка очолює Комітет з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, максимально допомогти тим людям, які не мають адвокатів дорогущих, і вітчизняних, і зарубіжних, які не мають групу лобістів в європейських структурах, які не можуть себе захистити. Я думаю, якщо б кожен депутат, перш за все, приділяв увагу тим людям, які є беззахисні, які є знедолені, за яких політична фракція не може щось блокувати, і вони не можуть захистити свої інтереси, тоді б не було проблеми із політиками.
Але все-таки є проблема. У вас є якісь варіанти її вирішення? Тобто, якщо не вирішується ця проблема через амністію, як запропонувала опозиція, адже Яценюк в даному випадку пропонував від опозиції рішення.
Я вам ще раз хочу сказати, коли ви ж згадали законопроект про амністію, був би хоч якесь моральне право щось говорити про цей законопроект у тих людей, якщо б вони хоч один голос віддали, коли пропонувався кілька років тому законопроект про амністію. А тут якась дзеркальна позиція. Не повинна бути дзеркальна позиція.
Наш читач у мережі Facebook Олександр Бабак запитує, як вам, людині євроатлантисту з певним набором моральних принципів, відчувати себе в коаліції з Партією регіонів? Коли, на вашу думку, Україні потрібно денонсувати харківські угоди?
Дуже гарне питання. Так от, якщо мене назвали євроатлантистом, то повірте тому, що я щось в цьому розбираюсь. Так от, я хочу сказати, що за час, в даному випадку не виступаю як адепт, а як експерт, за час того, коли не помаранчева команда була при владі, в стосунках з НАТО робиться набагато більше і набагато конкретніше, ніж тоді, коли були суцільні декларації. До речі, саме в 2008 році, пам'ятаєте, хто тоді був прем'єром, хто тоді був президентом?
Якраз 2000... І хто спікером був?
Безумовно. Спікер не займається міжнародною політикою, як такою. Відповідно до Конституції, зовнішньополітичну діяльність здійснює президент через прем'єра, якщо пам'ятаєте. Так от, я хочу сказати, що в 2008 році, ви маєте Яценюка, щоб був у 2008 році, так, це те ж саме. Але в 2008 році, коли можна було багато чого зробити в напрямку євроатлантичної інтеграції, було зроблено нуль. Тобто на словах багато, в деклараціях багато, ніякої конкретики не було. Тому мені здається, що до цього питання треба підходити не через призму гасел, мітингів, пікетів, а через призму реальної роботи. Так. Зараз з НАТО більше реальної роботи, щоб це було тоді.
Але вам не здається, що зараз з Брюсселем більше проблем, ніж тоді?
У Брюсселі у самого зараз більше проблем на порядок. Якщо ви хочете, я вам розповім про це, які проблеми в Брюсселі.
Наші поговоримо.
Ви бачите, вони про наші говорять, а ми про їхні говорити не можемо. Так я хочу сказати, що в Брюсселі проблем сьогодні з правами людини, наприклад, не менше, ніж в Україні. І у Франції, і в Угорщині, і в Румунії, і навіть в Німеччині.
Не менше, так?
Не менше.
А можете проілюструвати?
Ну, давайте. Ну, не пам'ятаєте, з якої країни були насильницьки виселені незаконно етнічні меншини? Ну, представники однієї етнічної меншини.
Це ви маєте на увазі Францію?
Безумовно. Давайте наступний момент. А ви знаєте, в яких країнах є секретні тюрми, що взагалі маразм є в 21 столітті? Розглядалося навіть на Європарламенті, але спустили на гальма. Все, всі забули про це. Я можу стільки прикладів навести. Mm-hmm. Давайте не будемо. Так. Я не кажу, що в нас немає проблем. У нас є проблем, але ми їх маємо вирішувати, а не Брюссель чи Москва. Чи тим більше Токіо.
Ну, просто ми туди інтегруємося. Ну, не вони ж до нас, а
ну,
ми до них.
Ми зараз
це зобов'язує?
Безумовно, але ми зараз подивимося, куди саме ми інтегруємося і що буде з Єврозони.
Дуже багато запитань, власне, стосується округів виборчих. От питають, ви як збираєтесь балотуватися, по списку чи по округу?
Секрет.
Секрет. І от Павло Розенко запитує, чи вважаєте ви роздачу велосипедів в Житомирській області від імені Литвина підкупом виборців?
Я не знаю, хто роздає велосипеди, але Павло Розенко, очевидно, це той, який був заступником міністра соціальної політики.
Можливо.
Да, можливо. То треба було працювати на своїй посаді, щось зробити в соціальному плані. А то так пшик виходить, а коли людина йде з посади, то вона дуже великий спеціаліст.
Ну, а все-таки, от як ви вважаєте, ви сказали, що парламент буде конструктивніший, ну, є підстави сподіватися, ну,
давайте,
що він може бути
я сподіваюся, я хочу цього.
Так. Але от, ну, ми вже бачимо, як ведеться боротьба на мажоритарних округах, і, ну, просто це дуже нагадує підкуп виборців. Тобто, от ця складова вас не засмучує, що
я, якщо
конструктивні
піду,
люди не конструктивними
якщо
методами.
Якщо я піду по мажоритарному округу, підкупати виборців я не буду.
Можу тільки сказати іншим кандидатам, аби брали з вас приклад.
Хай моніторять, хай Павли Розен моніторить, будь ласка.
От Ольга Бурда, моя колега, запитує, чи не помітив пан Зарубінський, що він перестав бути цікавим для журналістів від того, як підпрягся до партії регіонів?
Да, мені не цікаво бути цікавим для журналістів. У журналістів, як і у політиків, є різні люди, розумієте? Комусь треба скандал. Да, я не скандальний політик, я не скандальний політик. Але скандалознавство не тотожне журналістиці. Якщо хтось займається скандалознавством, гламуром політичним, то я для них не цікавий, це правда.
У парламенті, я пригадую, ви порушували питання про те, що у нас є певна невідповідність в житлово-комунальному комплексі,
безумовно.
Зокрема, що людина платить за утримання домової території залежно від площі свого помешкання. Ви оце порушували питання.
Я не просто його порушував, певною мірою воно вже вирішено. Коли черговий раз не так давно я поставив це питання, була година запитань і відповідей, так звана година так, уряду, я поставив напряму питання це Близнюку, і він послався вже на нову постанову, яка є. До речі, я не можу сказати, що це є результат тільки того мого волання.
Так.
Але я вплинув на ситуацію, і вже є постанова, де не відповідно до метражу квартири, а відповідно до кількості мешканців. Я бачив текст цієї постанови.
І вона вже набула чинності?
Вона набула чинності. Тобто ті, хто, коли я поставив перед паном Близнюком питання, що не завжди це так, він каже, що це вже є порушення нормативного акту. Тобто вже можна, що називається, звертатися до суду.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Виборча кампанія, яка у нас буде відбуватися, наскільки реально провести її без порушень, враховуючи те, що...
Нема ні жодної країни, де є кампанії без порушень. Нехай байки оці із-за цих, яких постраждав дідусь Панас, пам'ятаєте?
Так.
От, не займаються цими байками дідуся Панаса. Хай мені назвуть країну, де немає порушень.
Просто...
Я дуже пам'ятаю, давайте я скажу, дуже добре пам'ятаю, яким чином Буш був обраний за рахунок свого брата губернатора у Флориді. Давайте не будемо байки розказувати.
Ну, в такому разі, як ви кажете, ну, якщо їх не уникнути.
Мінімізувати.
Мінімізувати. Так, якщо нам вдасться їх настільки мінімізувати, так. Щоб не було політичної кризи після виборів, як ви вважаєте?
Політична криза часто густо не залежить від виборів. Розумієте, якщо люди, підходячи до виборів, вже кажуть про те, що будуть фальсифікації, вони вже певною мірою закладають певну настанову. Розумієте, закладають певний алгоритм до того, як вони збираються діяти, якщо не на їхню користь будуть вибори. Це ж відомий принцип, це скоріше політична технологія, ніж політика.
Ні, ну але просто є для цього підстави чи немає?
Ні, почекайте, якщо на сьогоднішній день вже йдуть заяви, що не може бути так, що вибори не були фальсифіковані, значить ті люди, які це кажуть, вони впевнені в своєму програші наперед.
Ваша політична сила, от коли вона йшла на вибори, вона себе так позиціонувала, як така миротворча, яка знаходить компроміс.
Ми зараз намагаємося знаходити компроміс.
І як ви оцінюєте, чи вдасться між теперішньою опозицією і владою знайти такий компроміс, щоб принаймні їхнє протистояння не було таким деструктивним за наслідками?
Ну, ми є прихильники цього. Якраз ми, якщо хочете, можемо бути, ну, у всякому разі хочемо бути промоутерами нормальної конструктивної роботи, тому що представник влади і опозиціонер можуть бути конкурентами, але не повинні бути ворогами.
А коли один з них сидить в тюрмі?
Ну, давайте скажемо так. Тобто, якщо хтось з них сидить в тюрмі, значить треба довести, що він незаконно там сидить. І все.
Це був Олег Зарубінський, голова парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних взаємин, заступник голови фракції Народної партії. На все добре.